Dnešní kázání, které mám, tak bude především se týkat dědictví. Dědictví, které z jehož příběh si vypůjčíme z Lukášova evangelia, a je to 15. kapitola, je to známé podobenství, nazvané podle mého poněkud nepřesně o marnotratném synu. Takže já bych ještě, ano, ale, no, ještě vlastně ne, ale dobrý, nech mi to tam. Já sám jsem na toto podobenství měl, pokud si vzpomínám, už kázání 2, ale musím říct, že mě ten příběh neustále přitahuje. Přitahuje mě svou hloubkou, svou lidskostí, svým mnohovrstevnatým výkladem a svou stálou aktuálností. Takže dnes zřejmě už do třetice uvidíme, jestli všeho dobrého. Přečteme si teď ten text. Ježíš řekl také, jeden člověk měl 2 syny. Ten mladší řekl otci, otče, dej mi díl majetku, který na mě připadá. A on jim rozdělil své jmění. Po nemnoha dnech mladší syn všechno zpeněžil, odešel do daleké země a tam rozmařilým životem svůj majetek rozházel. A když už všechno utratil, nastal v té zemi veliký hlad a on začal mít nouzi. Išel a uchytil se u jednoho občana té země a ten ho poslal na pole pást vepře. A byl by si chtěl naplnit žaludek s lupkami, které žrali vepři, ale ani ty nedostávala. A tušel do sebe a řekl, je mnoho nádeníků u mého otce, jak mnoho nádeníků u mého otce má chleba nazbyt, a já tu hynu hladem. Vstanu a půjdu k svému otci a řeknu mu, otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem, přijmi mne jako jednoho ze svých nádeníků. I vstal a šel ke svému otci. A když byl ještě daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu, objal ho a políbil. Syn mu řekl, otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě a nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Ale otec rozkázal svým služebníkům, přineste i hned nejlepší oděv a oblečte ho. Dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy. A přiveďte vykrmené tele, zabijte ho, hodujme a buďme veselí. Protože tento můj syn byl mrtev a zase žije. Ztratil se a je nalezen. A začali se veselit. Starší syn byl právě na poli. Když se vracel a byl už blízko domu, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se ho, co to má znamenat. A on mu odpověděl, vrátil se tvůj bratr. A tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že ho zase má doma živého a zdravého. I rozhněval se a nechtěl jít dovnitř. A otec vyšel ven a domlouval mu. Ale on mu odpověděl, tolik let už ti sloužím a nikdy jsem neporušil žádný tvůj příkaz. A mě jsi nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Ale když přišel tenhle tvůj syn, který s děvkami prohýřil tvé jmění, dal si pro něho zabít vykrmené tele. On mu řekl, synu, ty jsi stále se mnou a všecko, co mám, je tvé. Ale máme proč se veselit a radovat, poněvadž tento tvůj bratr byl mrtev a zase žije. Ztratil se a je nalezen. Tolik z Bible, slyšeli jsme slovo Boží. Konec dobrý, všechno dobré, co říkáte. To bych dodal k pointě tohoto příběhu. Mladší syn se napravil, otec mu odpustil, no a o to tady přece hlavně šlo, co myslíte. No, samozřejmě ano, také o to šlo. Šlo o napravení hříšníka, o projevené pokání. Ten prvorozený syn, ten se sice trochu cukal, měl na věc jiný názor, ale nakonec rozhodující slovo měl otec. Naštěstí pro toho mladšího. Pokud jsem ale na začátku mluvil o tom, že ten příběh je mnohovrstevnatý, tak zkusím jen letmo vyjmenovat, co vše se v něm dá najít, co vše obsahuje. Tak zaprvé nejprve je to příběh mladšího syna. Tento mladík je před obrazem napraveného hříšníka. Hříšníka, který musel klesnout opravdu hodně hluboko, aby došel poznání, jak mu bylo dobře doma v blízkosti svého otce. Další vrstvou nebo dalším bodem, který tam najdeme, je příběh samotného otce. A ten je zde před obrazem Boha otce. Jehož láska k hříšnému člověku, jde až za rámec lidského chápání. Třetí vrstvu, všimněte si, že jsem použil germanismus, první, další, třetí, jo. Není to první, druhý, třetí. Třetí vrstvu, to byl vtip. Třetí vrstvu tvoří příběh staršího syna. Není toho mnoho, co se o něm dozvíme, ale stačí to na celkem podrobný rozbor. Já říkám, že je před obrazem zatvrzelého a současně ublíženého křesťana. Život v blízkosti otce na něho totiž ku podivu měl spíš opačný vliv, než bychom čekali. Tou čtvrtou vrstvou je pak poselství, které ten příběh obsahuje. Poselství pro každého z nás, kdo tento příběh pozorně čteme a prosíme Ducha Svatého o porozumění. Porozumění pro nás. Je totiž určen k tomu, abychom v sobě poznali a také nalezli, co máme společného z hrdiny tohoto příběhu. Jestli máme víc. Z mladšího syna? S jeho rebelstvím a odporem k zaběhlým pořádkům, také k autoritám, nebo jestli nemáme spíš něco více z toho staršího, s jeho skrytou agresí, neúctou. A konečně, jestli jsme schopni takové odpouštějící lásky, kterou projevuje v tomto příběhu otec. No, já si myslím, že vždycky v nás je nějaký mix od každého trochu a samozřejmě bychom si měli přát, aby to otcovo milosrdenství bylo pro nás metou, cílem, o který bychom měli všichni usilovat. Ne ovšem ze sil lidských. To by nás mohlo časem posunout na pozici toho zatvrzelého a ublíženého křesťana, jak to vidíme u staršího syna. A zde je teda na místě prosit Boha. Boha, aby nám daroval svou lásku, kterou pro nás má nachystanou. Lásku, která proměňuje i ta zatvrzelá a ublížená srdce. No a konečně pátou, pro dnešek poslední vrstvou příběhu, je samotný význam toho dědictví, které se tam objevuje v tom příběhu. A tomu se chci dnes více věnovat. A v příběhu je to zmíněno hned na začátku, kde se dočteme, jeden člověk měl dva syny a ten mladší řekl otci, otče, dej mi díl majetku, který na mě připadá. A on jim rozdělil své jmění. No, prosím vás, v těchto třech větách, které jsem četl, které jsem citoval, je zhrnuto, myslím si, dost důležité poselství doby. Jednak starozákonní, ale pro nás velmi důležité i poselství doby novozákonní. A i když se to nemusí tak na první pohled jevit. Ale všimněme si, jaké to rozdělení to dědictví, jaké mělo na oba syny velký vliv. Především bych chtěl ještě vyjasnit jednu důležitou věc. A sice, kdo je tím základním majitelem, který přiděluje nebo rozděluje veškeré dědictví. A odpověď najdeme v Biblii. A třeba v tom žalmu 47., který jsem už četl, z kterého jsme taky slyšeli jednu písničku ve chvalách, kde čteme ve verši 8. Vždyť Bůh je král nad celou zemí. A taky tam čteme o kus dál. Bůh králuje nad všemi pro národy. Takže Bůh, Bůh Otec, Bůh Stvořitel, je tím, kdo vlastní celou zemi a rozhoduje o přidělení dědictví. Takže on má právo přidělovat dědice na zemi. A má také právo měnit lidské dědické zákony, které vlastně nakonec sám ustanovil. A to také, jak můžeme nakonec z Bible zjistit, poměrně často udělal. Že měnil ty zaběhlé pořádky. Začí si přečíst příběhy Abrahama, Izáka, Jákoba, králů, Davida, Šalamouna. Tam to najdeme. A já bych se chtěl teď věnovat nejprve tomu starozákonnímu pohledu na dědictví. Nešlo v něm totiž ani tak o jednotlivce, jak by se na první pohled mohlo zdát. Důležitější bylo zajistit pokračování rodu. A proto byla ustanovena jasná pravidla. Dědicem rodu byl tedy vždy prvorozený syn. On je pokračovatelem svého otce. Ale na dědictví, to je důležité, má nárok až po smrti svého otce, nedříve. A pokud má mladší bratry, tak on dělí vždy dvojnásobný podíl. Pro případ, kdy zákonná manželka nemá syna, pak jsou ustanovena náhradní řešení, kterých je docela dost, to si určitě jsme schopni najít v Biblii, třeba v Numeri to bude. Ale řekneme si takový příklad, jedno z těch náhradních řešení můžeme vidět u Abrahama a u Sáry, kteří byli, jak víme, dlouho bezdětní. A přestože měli Bohem přislíbeno, že z jejich manželství vzejde početný národ, tak nakonec to Sára teda nevydržela a dala Abrahamovi svou otrokyni Hagar se slovy, teď cituji z Genesis, 16. kapitoli, 2. verš, hle, Hospodin mi nedopřál, abych rodila, vejdi tedy k mé otrokyni, snad budu mít syna z ní. Tak to byla jedna z náhradních možností. A syn otrokyně byl pak považován za právoplatného dědice. A jistě tušíte, že to mělo jeden háček, a to se i tehdy stalo, a to, když se narodil syn zákonné manželce nakonec. Jak se stalo vlastně i Sáře. A nastala celkem jako zajímavá situace, že tady byly dva právoplatní dědicové, přičemž ten první z té otrokyně měl podle jejich zákona vlastně větší právo. A Sára to vyřešila tak, že řekla Abrahamovi, zapuď tu otrokyni i jejího syna. Přece nebude syn té otrokyně dědicem spolu s mým synem Izákem. Pro Abrahama to byla tenkrát nelehká záležitost, protože jeho vztah k Izmaelovi, k tomu prvnímu synovi, byl blížší než Sáry, protože to byl jeho vlastní syn. Že? A tady do toho příběhu nám vstupuje opět Bůh. Bůh Stvořitel, Bůh Otec, který určuje, jak je to s dědictvím v tomto konkrétním případě. Přečteme si to opět z Genesis, z 21. kapitoli, verše 12-13. Bůh však Abrahamovi řekl, netrap se pro chlapce a pro tu otrokyni, poslechni Sáru ve všem, co říká, neboť tvé potomstvo bude povoláno z Izáka. Učiním však národ i ze syna otrokyně, neboť také on je tvým potomkem. Bůh tedy mění zažité pořádky, ale nezapomíná ani na zapuzeného Izmaele. A k tomu bych chtěl ještě dodat, že je dobré si připomenout, že po smrti Sáry se Abraham znovu oženil s ženou jménem Ketura, se kterou měl dalších 6 synů. Jo, takže Abraham měl 8 synů nakonec. To se trochu zapomíná, 8 synů celkem. Ale své další syny ty vyplatil a ještě za svého života je poslal pryč a tak jeho jediným dědicem zůstal Izák. A teďka zpátky k tomu podobenství o marnotratném synu v úvozovkách. Jestliže starozákonní pořádky se jevily závazné, tak na příběhu Abrahama, ale později i jiných, jak už jsem říkal, je vidět, že z boží vůle mohlo dojít ke změně. Tak jako to pak došlo i u toho Izáka, Jákoba, Davida i Šalamouna. Ale pokud to v našem příběhu chce zažité pořádky měnit mladší syn, jakože chce, a to jsme slyšeli, tak nejde v tomto případě spíše o lidskou vůli, o zásah do božích práv? No tak evidentně ano. Že? I když bychom se mohli odvolávat na Abrahama a na to, že také on vyplatil svých 6 synů ještě za svého života. Ale to byl opačný případ. Šlo o rozhodnutí otce vůči svým dědicům. A jak tedy chápat tu žádost mladšího syna o předčasné vydání dědictví? No, pro pochopení souvislosti je dobré se podívat i na předchozí dva příběhy z té 15. kapitoly v Lukášově evangeliu. A jsou to známá podobenství o ztracené ovci a o ztracené minci. Nebudu číst, většinu známe. Důležité je, jak končí. Končí radostí, která v nebi panuje nad jedním hříšníkem, který činí pokání. A to je tedy podstata i toho příběhu dědictví mladšího syna. A pokud chápeme otce z toho podobenství jako předobraz Boha Otce, což tak je, tak mladší syn je typický odpadlík, který pohrdl dědictvím boží blízkosti. Bohem zaslíbeným už Abrahamovi jako praotci národů. Pohrdl. A otec ho tedy ve své zhojivavosti a velké milosti nechává nakonec odejít. Protože tento syn už nechce být v jeho blízkosti. A pokud si ještě připomeneme ten příběh, tak ve verši 13 nastává zvrat. Po nemnoha dnech mladší syn, nenastává zvrat, to je zase na začátku toho příběhu, po nemnoha dnech mladší syn všechno zpeněžil, odešel do daleké země a tam rozmařilým životem svůj majetek rozházel. Toto zpeněžení dědictví je dobře chápat trošku přeneseně. Já to chápu tak, že obdarování, které dostal, již při narození použil pouze k vlastnímu prospěchu. To je to zpeněžení dědictví. Chci to takhle takovým oslým můstkem přenést do dneška, kdy vidíme i dnes kolem sebe velké množství lidí, kteří mají velká obdarování, tedy dědictví od Boha. Protože si je nijak nezasloužili, narodili se s nimi, dostali je darem při narození. A jak je potom často využívají nesprávným způsobem? K hromadění majetku, k rozmařilému životu. A to, že nakonec u toho mladšího syna dochází k vystřízlivění, k pokornému návratu, k otci, je také docela typický rys života. No, to pomíjivé bohatství totiž není vstupenkou do ráje ani ke šťastnému životu. No a jak s tím dědictvím nakládá ten prvorozený syn? Je stále se svým otcem, takže bychom čekali radostné prožívání. Ale není tomu tak. A to přesto, že se ze všech sil snaží plnit otcovu vůli, možná, že dokonce jde ještě dál, než otec požaduje. A je to dobře slyšet ve větě, kterou říká, tolik let už ti sloužím a nikdy jsem neporušil žádný tvůj příkaz. A mě si nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. No tak v té větě slyšíme, nebo já ji tam slyším výčitku, ale také jakousi beznaději. A marnost. Marnost ze života prožívaného na zemi. A pak se asi nedivíme tomu, jak reaguje, když se vrátí jeho bratr. No, nepřipomíná vám postoj toho prvorozeného syna něco z života církve nebo z našeho okolí? Nebo když říznu ještě hlouběji, něco z našeho vlastního života? No, tak to nechám, ať si to každý z nás probere sám ze sebou. Jestli třeba nezašel v té službě otci dál, než bylo potřeba. Protože otec v tom podobenství nedomlouvá staršímu synovi kvůli majetku. No to si všimněte, tam není domluva, že by mu domlouval kvůli majetku nebo kvůli způsobu jeho života. Domlouvá mu právě jen a jen kvůli jeho postoji k mladšímu bratrovi. Tedy přeneseně řečeno k lidem, postoj k lidem, jejich způsob života v nás vzbuzuje jakýsi těžko definovatelný odpor nebo pachuť. A nebojím se to takto definovat, i když je možné, že mnozí z vás na to budou mít jiný názor. Ale to je také v pořádku. A z toho podobenství ještě důležitá jedna věta, která zazní skoro na konci příběhu, kdy ten otec říká tomu staršímu synovi: synu, ty jsi stále se mnou a všechno, co mám, je tvé. Probrali jsme si to starozákonní dědictví, o kterém jsem mluvil, které je svázáno určitými pravidly, které lze ale za jistých okolností překročit. A tak jak potom chápat novozákonní dědictví, které se nás týká ještě mnohem více? A tady si chci vypomoct texty z Pavlových listů. První, čím musíme začít, je, kdo je právoplatným dědicem práv Boha Otce, kterému patří, jak jsme říkali, celá země, jak jsem říkal. No, podle starého zákona je to jeho jediný syn a tím je Pán Ježíš Kristus. Potvrzení najdeme v listu Židům v první kapitole, v prvních dvou verších. Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků a v tom posledním čase k nám promluvil ve svém synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil i věky. Pan Ježíš Kristus je tedy univerzálním dědicem. Jemu patří celá země, se vším, co je na ní. Jeho život na této zemi ale skončil tak, že byl ukřižován, zemřel, třetího dne vstal z mrtvých a vstoupil na nebesa. A jak to bylo s tím dědictvím? Ustanovil někoho za své dědice? A jak se to týká nás, křesťanů, ve 21. století? Týká se nás to vůbec nějak? No jistě, samozřejmě. Týká se nás to úplně stejně jako těch prvních křesťanů ze skutků apoštolů a pak z těch prvních sborů, které vznikaly během misijních cest apoštola Pavla. A co jsme to teda vlastně zdědili? Odpovědi na tyto otázky můžeme čerpat opět z evangelií a z Pavlových listů. A kdo je tedy přímým Kristovým dědicem? Čteme v Lukášovi 22. kapitole, verše 29-30. Já vám uděluji království, jako je můj otec udělil mě, říká Pán Ježíš, abyste v mém království jedli a pili u mého stolu. Usednete na trůnech a budete soudit 12 pokolení Izraele. Tak mluví ke svým učedníkům, k 12 apoštolům Pán Ježíš. To byli jeho přímí dědicové. No to ale zajisté není všechno. Dědictví je vždy od toho, aby bylo předáváno dále, rozmnožováno, šířeno, aby ten rod rostl. A v tomto případě ale nikoliv na základě zákona nebo snad zásluh, ale na základě víry a velké boží milosti. Tak, jak to čteme v listu apoštola Pavla Římanům v 8. kapitole ve verších 14 až 17, je psáno: ti, kdo se dají vést duchem božím, jsou synové boží. Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, nýbrž přijali jste ducha synovství, v němž voláme Abba Otče. A tak Boží duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. A jsme-li děti, tedy i dědicové. Dědicové Boží, spoludědicové Kristovi. Trpíme-li spolu s ním, budeme spolu s ním účastí na Boží slávě. Takže, abychom byli dědicové Kristovi, podmínkou je přijetí Ducha Svatého, který je nám záštitou i svědkem. S jeho pomocí se měníme v Boží děti, pravé dědice Božího království. A tuto skutečnost dosvědčuje i list apoštola Pavla Galackým, 3. kapitole v 29. verši čteme: jste-li Kristovi, jste potomstvo Abrahamovo a dědicové toho, co Bůh zaslíbil. A co? Co všechno Bůh zaslíbil těm, kdo ho milují? Kteří ho milují? Kteří následují svým životem jeho syna, Pána Ježíše? Čteme v Římanům, 4. kapitole, 13. verši, zaslíbení, že dostane svět za dědictví, nebylo dáno Abrahamovi a jeho potomstvu na základě zákona, nýbrž na základě spravedlnosti z víry. Máme tedy svět za dědictví? Celý svět máme jako křesťané za dědictví? No ano, ano. Máme. I když to není myšleno jako vlastnické právo na země kouli a na všechno, co je na ní, včetně nerostného bohatství. To by potom bylo křesťanů, že? Taky by se mi to líbilo, kdybych si někde mohl ukrojit kus nějakého ropného pole. Jak to není? Je to zodpovědnost, prosím vás. Zdědili jsme zodpovědnost. Zodpovědnost za to, co se děje. Ať už dobrého nebo zlé. Zodpovědnost za to, co můžeme svými postoji a názory změnit nebo ovlivnit k lepšímu. A tam je naše místo, jakožto křesťanů. Dědictví světa je tedy především zodpovědnost za to, jak jednáme, jaké postoje zaujímáme. Každý z nás je přitom zodpovědný sám za sebe. Je těžké brát si zodpovědnost za druhé. Tím ale neříkám, že máme být lhostejní k druhým, zajisté je máme milovat, nejlépe jako sami sebe. Ale současně je zbytečné trápit se a brát na sebe zodpovědnost za jednání jiných lidí, za to, co sami ovlivnit nemůžeme. Těch zaslíbení, které v Biblii máme, je ještě více. To zaslíbení spasení samozřejmě. Zaslíbení účasti na Božím království. Je ale dobré myslet na to, ujistit se, že máme nejprve spolu účast na tomto světě, i když vyhlížíme spasení a Boží království. Pokud by nás totiž Bůh nechtěl na tomto světě, no tak by nás zase vzal rovnou do nebe, že? No ale tak to nechodí. Život je tu proto, aby se každý mohl svobodně rozhodnout, kam chce patřit, co je jeho cesta. No tady se klidně můžu zase vrátit zpátky k těm dvěma synům z podobenství, které jsem četl na začátku. Oba si totiž zvolili svou cestu. Zcela svobodně a bez nátlaku. To tam nevidíme nikde. A oba vlastně nakonec litovali. Každý ale jiným způsobem. Zatímco ten mladší projevil skutečnou lítost nad svým rozhodnutím, od toho staršího slyšíme spíše výčitky a obviňování druhých. Obviňoval svého bratra i svého otce. Vezměme si z jejich příběhu poučení. A když už přece jen zřešíme, tak nehledejme viníky v lidech kolem sebe. Přemýšlejme, kde my sami jsme udělali chybu. A obraťme se k Bohu, ať nám dá poznání a následné rozřešení. Nezapomínejme, že on je skutečný milosrdný otec, tak jako v tom příběhu z Lukášova evangelia. A navíc máme jistou výhodu. Máme poznání, které uvedení bratři neměli. Pro ně totiž platil zákon, pro nás platí Boží milost. Ale o to větší zodpovědnost na každém z nás leží. Větší svoboda je totiž i příležitost k většímu pokušení. A to platí v každé době. Ačkoliv bychom si mohli myslet, že zrovna ta naše, tato naše doba má více pokušení než doby jiné. A nemá, nemá. Jen jsou ta pokušení jinak pojmenována, jinak prezentována, ale v podstatě jsou vždycky stejná. Ďábel je stejný, jeho pokušení jsou stejná, jenom jsou jinak pojmenována, jinak prezentována. A je jen na nás, jak se rozhodneme, jak se zachováme. Tak dostáváme se k závěru. Za prvé poctivě se zamysleme, kde se v našem životě projevují postoje neposlušnosti a nelásky. Případně další hříšné postoje, které jsme mohli vidět v jednání obou zmíněných bratrů. A prosme Ducha Svatého, aby nám ukázal i to, co sami zatím nevidíme. To je totiž nutný předpoklad následné nápravy. Pozor si dejme především na postoje staršího ze synů. Jehož jsem nazval zatvrzelým a současně ublíženým křesťanem. Trošku jsem to možná jako vyšperkoval, ale vidím tam jako určitou beznaděj a marnost ze života tady na zemi. Pozor na to. Za druhé, nebojme se přijmout od Boha jeho lásku, kterou nám nabízí zcela zdarma a kterou pak budeme moci šířit ve svém okolí. Především mezi svými nejbližšími, ale i k lidem neznámým, které nám Bůh posílá do cesty. A nezapomeňme přitom, že máme milovat i sami sebe. Což, jak jsem říkal, není v žádném případě výzva nějaké sebestřednosti nebo k sobeckému postoji. Za třetí, no jsme praví dědicové Pána Ježíše, pokud jsme mu vydali svůj život. A to sebou nese vnitřní svobodu a radost ze synoství, ale také zodpovědnost za tento svět. A pokud vidíme, nebo se nám zdá, že se ten svět kolem nás mění k horšímu, no tak nezapomínejme, že na tom neseme i svůj podíl viny. Nežijeme přece mimo realitu tohoto světa. Naopak, křesťan je ten, kdo by měl stát oběma nohama pevně na zemi. I když jeho srdce je u Pána Ježíše v nebi. Amen.